pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Μαντόνα, Μωυσής, Δράκουλας. Αυτούς τους τρεις δεν θα τους σχολιάσω καθόλου, δεν θα μιλήσω για αυτούς. Απλά έπρεπε κάπως να τραβήξω το ενδιαφέρον. Ήταν λίγο παγιδούλα ήταν αυτό. Γιατί, παιδιά, μας σας έλεγα εξ αρχής Εσχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, θα σας είχα χάσει από την αρχή πολύ πιθανό. Όπως και να έχει, εγώ για αυτούς τους δεύτερους θέλω να μιλήσω. Τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη. Ήταν τέλεια τυπάκια αυτοί οι τρεις. Ήταν οι τρεις μεγάλοι τραγικοί ποιητές. Ελπίζω να είστε ακόμα εδώ.
Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
Ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης είναι, όπως είπαμε, οι τρεις μεγάλοι τραγικοί ποιητές. Και γιατί θέλω να σας μιλήσω για αυτούς? Γιατί χάρη σε αυτούς το θέατρο και κατ' επέκταση όλη η υποκριτική τέχνη, σινεμά, τηλεόραση, οτιδήποτε, απλώθηκαν σε όλο τον κόσμο και έπλασαν την ανθρωπότητα. Και ίσως αν δεν ήταν αυτοί οι τρεις, ο κόσμος να ήταν πολύ χειρότερος. Ή έστω και λίγο χειρότερος. Χειρότερος σίγουρα. Ο τίτλος τραγικός ποιητής ίσως μπερδεύει λίγο. Τους λέμε τραγικούς ποιητές γιατί γράφαν τραγωδίες. Οι τραγωδίες εξελίχθηκαν από κάτι τραγούδια που τραγουδούσαν για το Διόνυσο και τα τραγουδούσαν ντυμένοι τράγοι. Η οδή του τράγου, τραγωδία. Και τους λέμε ποιητές γιατί τα θεατρικά τους έργα δεν ήταν σε πεζόλογο, αλλά ήταν έμετρα, δηλαδή ποιητικά. Αυτοί λοιπόν οι τρεις ήταν οι σπουδαιότεροι. Και θα μου πείτε τώρα εδώ πέρα, και ποιος το λέει αυτό, ρε φίλε? Το λένε οι ίδιοι οι αρχαίοι Αθηναίοι. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το θέατρο στην αρχαία Αθήνα, προφανώς και δεν ήταν μόνο τρεις οι άνθρωποι που έκατσαν και έγραψαν θεατρικά έργα. Στο τέλος της κλασικής εποχής, αφού είχε περάσει όλη αυτή η εποχή με τους μεγάλους ποιητές, με την καθοδήγηση ενός πολιτικού του Λυκούργου, το επίσημο κράτος της Αθήνας αποφάσισε να ξεχωρίσει και να τιμήσει αυτούς τους συγκεκριμένους τρεις ως τους μεγάλους εκπροσώπους της δραματουργίας των αιώνων που πέρασαν. Τα έργα τους μάλιστα καταγράφηκαν επίσημα από το κράτος και έτσι κατάφεραν κάποια λίγα να διασωθούν στις μέρες μας. Όλοι οι υπόλοιποι άτυχοι δυστυχώς τραγικοί ποιητές που είχαν δημιουργήσει και αυτοί δικά τους θεατρικά έργα κατά αυτή την περίοδο, παράλληλα με τους τρεις μεγάλους τραγικούς ποιητές, δεν είχαν την ίδια τύχη και το έργο τους δεν μας σώθηκε παρά μόνο σε ελάχιστα αποσπάσματα. Αλλά πάμε να δούμε τους τρεις μεγάλους τραγικούς. Γιατί συμβαίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον με αυτούς. Το θέατρο, αρχικά να πω πως το θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα δημιουργήματα αυτού του τόπου και ένα από τα σημαντικότερα δώρα που έκανε στην ανθρωπότητα η αρχαία Ελλάδα.
Δώρο Θεού για μένα είσαι στη ζωή μου.
Το θέατρο έπλασε και άλλαξε τον κόσμο. Αυτό βέβαια είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Αν κερνάτε καφέ, την κάνουμε. Οι ζωές των τριών μεγάλων τραγικών όμως, κατά σύμπτωση, έχουν η κάθε μία μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία να πει. Και οι τρεις ζωές τους μαζί συμπυκνώνουν μέσα τους όλη την κλασική εποχή της αρχαίας Ελλάδος. Λίγο να βάλουμε ένα πλαίσιο. Η κλασική εποχή ξεκινάει με την νίκη των Ελλήνων στους Περσικούς πολέμους. 480 π.Χ. δηλαδή. Και μετά την νίκη, τα Ελληνάκια πήραν τα πάνω τους και άρχισαν να τη βλέπουν αλλιώς τη φάση και μπήκαν σε την εποχή που εμείς χαρακτηρίζουμε κλασική. Ανάπτυξη πολιτισμού, τεχνών, γραμμάτων, κουλουπού, κουλουπού. Και φυσικά, όταν είσαι στο απόγειο της επιτυχίας σου και γενικά υπάρχει μια ανάπτυξη, τι κάνεις? Ελλάδα είσαι. Εμφύλιο κάνεις.
Πάμε πόλεμο!
Και στη μέση της κλασικής εποχής σκάει ο Πελοποννησιακός πόλεμος ανάμεσα στην Αθήνα και στη Σπάρτη και μοιράζεται ο ελληνικός κόσμος στα δύο και αλληλοσκοτώνονται για 27 χρόνια. Καλά, όχι πως τις άλλες περιόδους ήταν με λιγά άλλα όλα. Πάλι σκοτωμούς και πολέμους είχανε. Δεν σταμάτησαν να τρώγονται μεταξύ τους. Αλλά εκείνη την εποχή όλος ο ελληνικός κόσμος πήρε το μέρος είτε της Αθήνας είτε της Σπάρτης, σαν μίνι παγκόσμιος. Έληξε κακήν κακός ο Πελοποννησιακός και η κλασική εποχή συνέχισε, μέχρι που πια ξύπνησε μια μεγάλη δύναμη, το βορειότερο αρχαιοελληνικό βασίλειο, η Μακεδονία, και τους κατέκτησε όλους. Και πάπαλα η κλασική εποχή. 336 αυτό π.Χ. Έχουμε λοιπόν από το 480 π.Χ. ως το 336, 1,5 αιώνα περίπου κλασικής εποχής. Και είπαμε τα ωριά της. Περσική πόλεμη, στο ενδιάμεσο Πελοποννησιακός πόλεμος και κλείνει με την άνοδο της Μακεδονίας. Πέρσες, Εμφύλιος, Μακεδονία. Το έχουμε! Δείτε τώρα πως οι ζωές των τριών μεγάλων τραγικών έρχονται και δεν είναι με όλα αυτά. Ας τους πάρουμε με τη σειρά έναν-έναν. Αισχύλος. Old Σχουλάς. Ο Αισχύλος θεωρείται ουσιαστικά ο πρώτος που έκανε το θέατρο θέατρο. Ήταν επίσης αυτός που έβαλε και δεύτερο ηθοποιό στα έργα του. Ναι, ως τότε εμφανίζονταν στη σκηνή μόνο ένας ηθοποιός. Με τα έργα του Αισχύλου όμως οι ηθοποιοί έγιναν δύο. Όχι οι ρόλοι, αν το έργο είχε παραπάνω από έναν ρόλο, τους έπαιζαν να αλλάξει δύο ηθοποιοί. Εξάλλου μάσκες φορούσαν όλοι, δεν είχε και μεγάλη διαφορά. Αλλά, εμένα άλλα πράγματα μου αρέσουν στον Αισχύλο. Πρώτον, ο Αισχυλάκος μάλλον μεγάλωσε σε μια λίγο οξύθυμη οικογένεια και ήταν πιθανώς ο πιο ρηγμένος από όλα τα αδέρφια του. Δεν το είχε με το ξύλο και το αίμα, ρε παιδί μου. Οι άλλοι δύο το είχανε. Θα δείτε γιατί το λέω αυτό. Όταν ο Αισχύλος και τα αδέρφια του ήταν νέα ανταβρατισμένα παλικαράκια, έσκασε μύτη ο Περσικός στρατός. Η πρώτη επίθεση των Περσών ήταν στην Ερέτρια, που την ισοπαίδωσαν και την έκαψαν. Και μετά πήγαν και έπιασαν μαραθώνα απέναντι με σκοπό να εξαφανίσουν και την Αθήνα. Οι Αθηναίοι, σχεδόν τελείως μόνοι τους, στάθηκαν απέναντι από την τεράστια περσική στρατιωτική μηχανή εκεί στο μαραθώνα. Και κέρδισαν. Έσωσαν την πόλη τους. Ένα από τα νεαρά φανταράκια που νίκησαν τους Πέρσες εκεί στο μαραθώνα ήταν ο Αισχύλος. Ήταν μαζί του και ο αδερφός του, ο Κυναίγυρος. Ο οποίος αδερφός του σκοτώθηκε. Αλλά σκοτώθηκε πολύ ηρωικά. Και πλάστηκε γύρω από το όνομά του και ένας ολόκληρος μύθος. Ο μύθος λέει πως όταν οι Αθηναίοι είχαν πάρει στο κυνήγι τους Πέρσες, προσπαθούσαν οι Πέρσες να ανέβουν στα πλοία για να ξεφύγουν και οι Αθηναίοι τους εμπόδιζαν. Ο Κυναίγυρος λοιπόν προφταίνει ένα πλοίο των Περσών όσο είναι στην ακτή, πάνω που έφευγε, και το γραπώνει με το χέρι και το κρατάει πίσω. Οι Πέρσες πάνω από το πλοίο του κόβουν το χέρι. Αυτός απλώνει το άλλο χέρι και ξαναπιάνει το πλοίο. Του το κόβουν και εκείνο. Και ο Κυναίγυρος δαγκώνει το πλοίο για να το κρατήσει πίσω στην ακτή, ώσπου πλέον του κόβουν το κεφάλι. Πέρασαν 10 χρόνια και η Περσία ξαναήρθε με περισσότερο στρατό. Και αυτή τη φορά οι Αθηναίοι τους αντιμετώπισαν στη θάλασσα, στη Σαλαμίνα. Ο άλλος αδερφός του Αισχύλου ήταν ο πρώτος που όρμησε με το πλοίο του εναντίον του Περσικού στόλου. Όπως καταλαβαίνετε, η οικογένεια του Αισχύλου είχε λίγο θέματα διαχείρισης θυμού, το είχε αυτό. Ο Αισχύλος δεν επέδειξε ποτέ κάποια ιδιαίτερη ανδραγαθία στη μάχη. Ήτανε πιο ήρεμος άνθρωπος, ρε παιδί. Μάλλον πήγε και δούλευε εργάτη στα μπέλια. Ώσπου λέει ο Θρύλος, ένα βράδυ ήρθε στο όνειρό του ο Θεός Διόνυσος και του ζήτησε να του γράψει ένα θεατρικό έργο. Ο Αισχύλος πετάχτηκε πάνω σαν να τον χτύπησε ρεύμα.
220 βολτ, νιώθω στο κορμί να με χτυπούν.
Άρχισε να γράφει το πρώτο του έργο στη στιγμή και δεν σταμάτησε ποτέ.
Απόψε παίρνω φωτιά, τέρμα γκάζι για το πουθενά.
Και το αρχαιότερο θεατρικό έργο που μας σώζεται πλήρες είναι δικό του και λέγεται Πέρσες, με θέμα τους πολέμους που του σημάδεψαν τη ζωή. Όταν πια πέθανε ο Αισχύλος, με ένα θάνατο λίγο άδοξο και πολύ ανεκδοτολογικό, λένε πως ένας αετός κρατούσε μια χελώνα και πετούσε πάνω από τον Αισχύλο και είδε τη φαλάκρα του και άφησε τη χελώνα να πέσει πάνω στον βράχο που νόμιζε πως είναι η φαλάκρα του για να σπάσει η χελώνα να τη φάει. Και έτσι πέθανε. Στον τάφο του τέλος πάντων φρόντισε να γραφτεί απλά το ότι συμμετείχε στους Περσικούς πολέμους, τίποτε για τις θεατρικές του νίκες. Λες και ήθελε να τον θυμούνται μόνο για το ότι πολέμησε εναντίον των Περσών υπέρ της πατρίδας του. Ο Σοφοκλής τώρα. Ο Κυριλλές. Ο Σοφοκλής είναι διάσημος γιατί άλλαξε κι άλλο το θέατρο. Έβαλε και τρίτο υποκριτή. Συνωστισμός. Όταν ο Αισχύλος ως νεαρός άντρας πολεμούσε τους Πέρσες, στους Περσικούς πολέμους, ο Σοφοκλής ήταν πιτσιρίκι και πήρε μέρος στους παιδικούς χορούς που έστησαν οι Αθηναίοι αμέσως μετά την νίκη στους Περσικούς πολέμους, στα πανηγύρια. Την πρώτη φορά που πήρε μέρος σε θεατρικό διαγωνισμό. Να πούμε εδώ πέρα πως όλα τα θεατρικά έργα τότε ήταν μέρος διαγωνισμού και κάποιος κέρδιζε σαν φεστιβάλ.
And the Oscar goes to...
Την πρώτη φορά λοιπόν νίκησε τον ίδιο τον Αισχύλο, πολλά χρόνια μεγαλύτερό του που θαύμαζε και εκτιμούσε. Η λεπτομέρεια όμως που με ενδιαφέρει στο Σοφοκλή είναι στο θάνατό του ή μάλλον αμέσως μετά από αυτόν. Ο Σοφοκλής πέθανε όσο λησομανούσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Και για την ακρίβεια την εποχή που οι Σπαρτιάτες πολιορκούσαν την Αθήνα και οι Αθηναίοι είχαν κλειστεί μέσα στα τείχη τους. Τα νεκροταφεία ήταν εκτός πόλης. Έτσι το είχαν στην αρχαιότητα. Γιατί ο θάνατος ήταν μίασμα. Και γενικότερα να μην είναι πολύ κοντά μας, τα βάζανε πάντα εκτός πόλης. Πώς να βγάλουν το μεγάλο ποιητή να τον θάψουνε, πολιορκημένοι? Τότε, λέει, ο Θεός Διόνυσος εμφανίστηκε στον ύπνο του Σπαρτιάτη στρατηγού, πολύ βολόδερνε στα όνειρα ο Θεούλης τέλος πάντων, και του ζήτησε να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να επιτρέψει να ταφεί ο αγαπημένος του ποιητής όπως του αρμόζει. Ο Σπαρτιάτης στρατηγός το αγνόησε τη μία φορά και ο Διόνυσος ξαναεμφανίστηκε στον ύπνο του. Και τελικά έτσι έγινε. Οι Σπαρτιάτες σταμάτησαν την πολιορκία και οι Αθηναίοι μπόρεσαν να βγάλουν τον νεκρό ποιητή από την πόλη και να τον θάψουν με την τιμή που του άξιζε. Μπορούμε δηλαδή να πούμε πως χάρη στο Σοφοκλή, έστω για μία στιγμή, για μία φορά, για μία μέρα στην ιστορία, η τέχνη πραγματικά σταμάτησε τον πόλεμο. Ευρυπίδης, ο ψαγμένος. Ο Ευρυπίδης ήταν αυτός ο ποιητής που εμβάθυνε περισσότερο από όλους τους άλλους την ψυχολογία των ηρώων του. Οι χαρακτήρες του είναι πλέον πλήρεις άνθρωποι με ψυχοσύνθεση που μας εντυπωσιάζει μέχρι και σήμερα. Και έχουν εσωτερικά διλήμματα, έχουν βάθος, όλο αυτό ήταν πολύ πρωτοποριακό και θεωρείται υπέροχο ακόμη και τώρα. Πάμε πάλι στους Περσικούς πολέμους, σας έχω ζαλίσει λίγο. Λένε πως ο Ευρυπίδης γεννήθηκε την ίδια μέρα με την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και γεννήθηκε εκεί, στη Σαλαμίνα, δίπλα στη μάχη. Πως βρέθηκε εκεί? Ο Ευρυπίδης ήταν από τη Φλία, το σημερινό Χαλάνδρη. Είχαν μανάδικο οι γονείς του. Έλα μου ντε όμως που όλος ο άμαχος πληθυσμός της Αττικής είχε φύγει ως πρόσφυγες στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα, γιατί οι Πέρσες είχαν κάψει την Αττική. Ο Ευρυπίδης λοιπόν μεγάλωσε και έγινε επίσης τραγικός ποιητής. Τα έργα του ήταν πάρα πολύ δημοφιλή από την εποχή τους ακόμα. Τόσο πολύ που τα είχαν μάθει και τα ζητούσαν σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Και μάλιστα έσωσαν και ζωές. Στην κυριολεξία. Κοιτάξτε να δείτε. Είπαμε ήδη για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Κάποια στιγμή λοιπόν οι Αθηναίοι αποφάσισαν να τραμπουκίσουν τις Σιρακούσες στη Σικελία. Και έστειλαν πολύ στρατό. Αλλά απέτυχαν. Και πάρα πολλοί Αθηναίοι πιάστηκαν εχμάλωτοι. Και οι Σιρακούσοι τους πέταξαν στα ορυχεία να πεθάνουν με καταναγκαστικά έργα. Κάποιοι λένε, μες στον πόνο και στην ατυχία τους, χωμένοι μες στα εχθρικά ορυχεία, να υποφέρουνε, άρχισαν να τραγουδούν στίχους από έργα του Ευρυπίδη.
Καταστροφές και βάσανα με παίρνουν νύχτα μέρα.
Τα αναγνώρισαν οι Σιρακούσοι και ως μεγάλοι φανς του ποιητή τους χάρισαν τη ζωή. Η τέχνη σώζει ζωές, λέμε. Ο Ευρυπίδης λοιπόν, σαν χαρακτήρας, είχε λίγο τον ανθρωποδιώχτη, ρε παιδί μου. Ήταν λίγο introvert, λίγο εσωστρεφής, παρότι φημολογείται πως ήταν και γυναικάς. Αλλά απέτυχε και στους δύο γάμους του. Την πρώτη τη χώρισε, λέει, γιατί ήταν ακόλαστη. Η δεύτερη του βγήκε ακόμη πιο τσαούσα.
Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη, πόσο λάθος με μετράς, αφιλότιμη. Αφιλότιμη.
Και πήρε το νοματιόν του και έφυγε. Πήγε στη βασιλική αυλή της Μακεδονίας, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια του ως επίτιμος προσκεκλημένος του βασιλιά Αρχέλαου μέσα στην Καλοπέραση. Ο Αρχέλαος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, γενικά αγαπούσε τις τέχνες και τα γράμματα και το παλάτι του ήταν ανοιχτό για ανθρώπους της τέχνης από παντού. Μάλιστα, ο Ευρυπίδης έγραψε και τραγωδίες στη Μακεδονία. Μία από αυτές, οι Βάκχες, θεωρούνται ακόμα ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του παγκόσμιου θεάτρου. Ώσπου μια μέρα τον έφαγε ένα κοπάδι άγριων σκυλιών στην Αρέθουσα, στη Βόρεια Χαλκιδική. Θαύτηκε με τη μέση στη Μακεδονία, στη χώρα που έμελε σε λίγα χρόνια μετά από αυτόν να κατακτήσει όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Η κλασική εποχή ξεκινάει με τους Περσικούς πολέμους. Ζει το μεγάλο εμφύλιο, τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και λύγει με την άνοδο της Μακεδονίας. Ο Αισχύλος πολέμησε στους Περσικούς πολέμους. Ο Σοφοκλής, η κηδεία του σταμάτησε τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Και ο Ευρυπίδης γεννήθηκε στους Περσικούς πολέμους, η τέχνη του έσωσε ζωές στον Πελοποννησιακό πόλεμο και εν τέλει πέθανε στη Μακεδονία που έμελε να κατακτήσει όλη την Ελλάδα. όλη η κλασική εποχή συμπυκνωμένη στις ζωές των τριών μεγάλων τραγικών ποιητών. Πλέον θέλω να ελπίζω ότι τα ονόματα Αισχύλος, Σοφοκλής και Ευρυπίδης δεν θα είναι απλά τρία ακόμα αρχαία ονόματα. Και αν σας πει κανείς, μα καλά, δεν ξέρεις ποιοι είναι οι τρεις μεγάλοι τραγικοί, μπορείτε να πείτε περήφανα άσε, άσε ρε, που δεν ξέρω εγώ, εγώ δεν τους ξέρω, άσε. Και από το άσε, θυμάστε, Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, άσε, get it. Εν κατακλείδι, για να δείτε τι σημασία είχαν αυτοί οι τρεις τυπάδες ήδη από την αρχαιότητα. Αφού πέρασε η κλασική εποχή, η Αθήνα ξέπεσε σε δύναμη, αλλά παρέμεινε ένα κέντρο πολιτισμού. Ο Μεγάλεξ τώρα, ο Μεγαλέξανδρος, κατέκτησε σχεδόν όλο τον κόσμο. Και νέες πολιτείες ήρθαν να ξεπετάγονται στα μανιτάρια και να γίνονται μεγάλα αστικά κέντρα. Ίσως το μεγαλύτερο κέντρο σε όλη την ελληνιστική οικουμένη ήταν η Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο. Η πόλη αυτή έκανε τον πολιτισμό σκοπό της. Και η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας συγκέντρωσε όσοι περισσότεροι μπορούσε από την τέχνη και τη γνώση που υπήρχε τότε στον κόσμο. Έστελναν αντιπροσωπείες σε διάφορες πόλεις να πάρουν όσα περισσότερα βιβλία μπορούσαν. Κάποια στιγμή λοιπόν οι Αλεξανδρινοί έστειλαν και στην Αθήνα αντιπροσωπεία να ζητήσουν τα χειρόγραφα των τριών μεγάλων τραγικών ποιητών για να τα αντιγράψουν. Οι Αθηναίοι είπαν ένα απλό πριτσκοκό, τα αυθεντικά δεν βγαίνουν από την πόλη. Οι Αλεξανδρινοί τότε είπανε, «ΟΚ, παιδιά, πάσω. Πάρτε ένα τεράστιο ποσό χρηματικό ως εγγύηση ότι θα τα φέρουμε πίσω και δώστε τα, να τα αντιγράψουμε». Όπως και έγινε. Οι Αλεξανδρινοί ήξεραν πως το ποσό αυτό το τεράστιο, πολλών σημερινών εκατομμυρίων ευρώ, αν όχι δισεκατομμυρίων, δεν θα επιστρεφόταν ποτέ. Δεν είχαν σκοπό να το πάρουν πίσω. Τόσο πολύ θέλαν τα αυθεντικά. Και επιστρέψαν πίσω στην Αθήνα τα αντίγραφα. Τα αυθεντικά έμειναν στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Γιατί υπήρξε μια εποχή στην ανθρωπότητα, παιδιά, που ο πολιτισμός είχε πολύ μεγαλύτερη αξία από το χρήμα.
Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.